pod.gr.
Χημεία σου και μία μου. Ένα podcast με τον κωμικό και αποτυχημένο χημικό Στέλιο Ανατολίτη. Γεια σας και καλώς ήρθατε άλλη μια φορά στο pod.gr, στο χημεία σου και μία μου.gr που δεν είναι site, ίσως θα έπρεπε, κάνουμε λάθος στο marketing, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Καλώς ήρθατε, καλό Πάσχα, καλές γιορτές, καλό χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, αληθώς ο Κύριος, τι λέτε όλοι εκεί έξω, τα διάφορα που λέτε, δεν ξέρω και τι λένε οι άλλες θρησκείες, να τους συμπεριλάβω όλους, τέλος πάντων να είμαστε όλοι εδώ πέρα να γίνει ένας χαμός, γιατί η χημεία είναι πανανθρώπινη, έχω να δηλώσω. Και πολύ πανανθρώπινα είναι και τα μηνύματα που έχει δώσει η χημεία κατά καιρούς. Ναι, αναφέρομαι στους ανθρώπους που παίρνουν ναρκωτικά και ήταν παγκόσμιοι τέτοιοι. Δεν θέλω. Γιατί πάμε εκεί 8 ώρα το πρωί, για ποιο λόγο? Βασικά μπορεί να βγει και αργότερα αυτό. Οπότε γιατί πάμε εκεί μεσημέρι? Γιατί να, είναι μεσημέρι και έχουμε τη δυνατότητα από το SURU να πούμε και δύο κουβέντες παραπάνω. Δεν μας ελέγχει το SURU. Αυτό το λέω γιατί λέω εγώ μια βλακεία και μετά νομίζετε ότι έτσι είναι η φάση. Δεν είναι έτσι η φάση και φυσικά εγώ φταίω που σας πηγαίνω από εδώ και από εκεί και σας λέω και ψέματα. Λοιπόν, αφού φτάσαμε μέχρι εδώ και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενα πλασματάκια όλα, πλασματίνια, και είστε όλοι τώρα πηγαίνετε εκεί δουλειές, δεν ξέρω τι κάνετε, κάνετε το διάλειμμά σας, φεύγετε από τη δουλειά, πάτε στην απογευματινή δουλειά, είναι μία από τις 6 δουλειές που έχετε γιατί αλλιώς δεν βγαίνει η εβδομάδα. Θα σας πω ότι όλα αυτά βγαίνουν γιατί υπάρχει ο καφές. Τελεία. Ο μόνος λόγος που έχουμε ανθρώπινο πολιτισμό είναι γιατί υπάρχει ο καφές. Και μην μου αρχίσετε τώρα αυτά τα χαζά. Τα άκουσε να δεις, εγώ δεν πίνω καφέ και δεν το χρειάζομαι και μπορείς να πιεις ένα μήλο και να φας ένα μήλο, σήκωσε το πρωί και φάει ένα μήλο, άσε με μένα πίνω τον καφέ μου και τέλος. Και μην μου αρχίσετε τώρα οι άλλοι, οι yogi, οι meditational τέτοιο, για τις πολυφενόλες και τα αυτά, και ότι ο καφές είναι αντικαρκυνικό, αντιοξυδοτικό. Δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζουν τίποτα από αυτά. Το μόνο που με νοιάζει είναι να έχω καφέ. Σε μόνιμη βάση, καφέ. Full καφέ. Τέλος, καφές. Αυτό είναι η απόλυτη αλήθεια. Η απόλυτη αλήθεια είναι ο καφές. Και μάλιστα η απόλυτη αλήθεια είναι ο καφές. Και θα μιλήσουμε για τη χημεία του καφέ. Αλλά για να μιλήσουμε για τη χημεία του καφέ, πρέπει να πούμε για την ιστορία του καφέ. Οπότε ας ξεκινήσουμε να μιλάμε για την ιστορία του καφέ. Βάλτε έναν καφέ, τέλος πάντων, να σας τα πω. Λοιπόν, γενικά υπάρχει ένα μυστήριο τώρα από πού ήρθε ο καφές, τι έκανε ο καφές, γιατί ήρθε εδώ ο καφές. Εγώ δεν έχω καταλάβει ακριβώς από πού ήρθε ο καφές. Κάποιοι λένε ότι ξεκίνησε από την Αιθιοπία, κάποιοι λένε ότι ξεκίνησε από αυτό που είναι σήμερα η Σομαλία, Αιθιοπία και η Εμένη, τέλος πάντων, όλο αυτό το σύμπλεγμα εκεί που φύτρωνε ο καφές. Άλλοι λένε ότι στη Μέκα ήταν ήδη γνωστό το 15ο αιώνα. Γενικά δεν. Τέλος πάντων, η φάση είναι ότι μάλλον δίνανε καφέ γιατί είχαν καταλάβει ότι βοηθάει στη συγκέντρωση στις προσευχές. Γιατί μέχρι τότε δεν είχαν καταλάβει ότι βοηθάει στο χωράφι. Έτσι, άμα αυτό που σε νοιάζει είναι εκεί που φυτρώνει ο καφές να προσεύχεσαι, τι να κάνουμε, λες, πάρ' το σε βοηθάει στις προσευχές. Δώσ' τώρα, παιδί μου, στον αγρότη να κάνει δουλίτσα. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του, είναι από το ξημέρωμα εκεί, περιμένει την Παντσέλινο για να αγροτέψει. Το αγροτέψει είναι ρήμα. Κανονικότατο το ρήμα το χρησιμοποιούμε. Τέλος πάντων, αργότερα ο καφές άρχισε να προχωράει από εδώ και από εκεί και να πηγαίνει σε διάφορους πολιτισμούς και αυτά. Και μετά δημιουργήθηκε, ρε παιδιά, ένα σοβαρότατο δίλημα. Και αν ακούτε μια ηρωνία στη φωνή μου, είναι γιατί υπάρχει. Διότι άρχισε να είναι ένα πολύ αμφιλεγόμενο ζήτημα ο καφές στην Οθωμανία, τέλος πάντων, και στο Μαλμούκ, στις κοινωνίες αυτές, τέλος πάντων, για το αν είναι χαλάλ. Εγώ θα σας πω, χαλάλ ένας καφές, πήγαινε και πιέστο, ρε παιδί μου, δεν θα ασχοληθούμε τώρα με το χαλάλ, αλλά στην έρευνά μου διαπίστωσα πάρα πολύ κόσμο ο οποίος αναρωτιόταν εν τέλει αν ο καφές θα έπρεπε να απαγορευτεί. Αλήθεια λέω, σκέφτονταν να απαγορέψουν τον καφέ. Και επειδή αυτό είναι πολύ πιο ενδιαφέρον από τη βαρετή ιστορία του καφέ, ας πάμε στην ιστορία του καφέ όπου ο καφές είναι λόκο και τον κυνηγάνε στα σύνορα και προσπαθούν να τον απαγορεύσουν. Λοιπόν, την πρώτη φορά τον απαγόρευσαν στη Μέκα το 1511. Γιατί σου λέει, έτσι όπως πίνεις εσύ καφέ, αυτό που κάνεις είναι ότι ενεργοποιείται η ριζοσπαστική σου σκέψη και δεν σε θέλουμε. Δηλαδή, μην τυχόν και σκεφτείς κάτι προοδευτικό, φταίει ο καφές. Θα έρθεις εσύ τώρα εδώ να μας αλλάξεις τα πράγματα και να κάνεις κάτι εκτός της προπαγάνδας, θα πω εγώ, που έχουμε θέσει. Οπότε ο κυβερνήτης λοιπόν εκεί πέρα θεώρησε ότι μπορεί να ενώσει, τέλος πάντων, να συσπυρώσει την αντιπολίτευσή του. Και ο Τζάβα ο καφές επίσης είχε πολύ κακή φήμη ως διαγερτικό, ρε παιδί μου. Και κάποιες σέκτες των Σουφί, πώς λέγονται αυτοί, τέλος πάντων, φτιάχναν ένα μπόλ από καφέ και το γυρνούσαν γύρω-γύρω, έλα να γυρνάει ο καφές, για να μπορέσουν να μείνουν εξύπνοι την ώρα της προσευχής. Λοιπόν, θα πω εγώ τώρα κάτι. Ωραία. Ας αποσυνδέσουμε τον καφέ από την προσευχή. Φαίνεται ότι έχουμε ένα κόλλημα με αυτό ως ανθρωπότητα. Ας το αποσυνδέσουμε τελείως. Ας τον κρατήσουμε μόνο στις κηδείες στο τέλος. Αυτό. Δεν χρειάζεται να έχουμε τον καφέ και την προσευχή. Φαντάζεσαι τώρα να είσαι στην εκκλησία και να κατεβάζεις πρεσάκια ή να έχει δωρεάν καφέ στην είσοδο και παίρνεις το κερί, παίρνεις και έναν καφέ. Δεν βγάζει νόημα αυτό το πράγμα. Πάμε παρακάτω. Μετά λοιπόν αποφάσισαν να τον απαγορεύσουν στην Ιταλία τον καφέ, γιατί ήταν σατανικός.
Αυτό που σας λέω. Τώρα είστε όλοι σατανιστές. Α, έχετε πιει όλοι καφέ, είστε όλοι σατανιστές για τους Ιταλούς του 16ου αιώνα. Και μετά ο Πάπας ο Κλέμεντ ο 8ος πήρε μια τζούρα από τον καφέ και σου λέει: εσύ αυτό είναι πάρα πολύ νόστιμο. Είπε να το βαφτίσουν και να το ευλογήσουν που είναι τόσο νόστιμο. Γιατί άμα το έχεις πιει, είναι του σατανά. Άμα το πιεις και σ' αρέσει, ξαφνικά είναι θεάρεστο. Δεν ξέρω τι δεν καταλαβαίνετε. Επιστήμη όλα αυτά. Λογικό είναι. Στην Κωνσταντινούπολη το απαγορεύσανε το 1623. Πάρα πολύ γρήγορα κιόλας και είχε και τιμωρία. Δηλαδή πίνεις καφέ, τελείωσε, σου κόβουν το κεφάλι. Όχι, βασικά, αν σε πιάνε να πίνεις καφέ, σε δέρνανε. Αυτό. Έτρωγες ξύλο, γιατί πιες καφέ. Θες τον ελληνικό, άμα ρουφήξεις κιόλας έτσι. Που κάνουν μερικοί, εκεί σου κόβουν το κεφάλι και δικαιωματικά κιόλας. Όποιον τον πιάνανε με καφέ τη δεύτερη φορά, πάρα πολύ ψύχραμα, τον βάζανε μέσα σε μια δερμάτινη τσάντα, ράβανε τη δερμάτινη τσάντα και τον πετούσανε στο Βόσπορο. Απλά πράγματα, παιδιά. Αυτό που τώρα λέτε έχει ακριβήνει πάρα πολύ, θα το κόψω απ' έξω, θα αρχίσω να πίνω μόνο από μέσα. Αν το κάνατε αυτό έτσι, κυκλοφορούμε όλοι με ένα καφέ στην Αθήνα, θα ήμασταν γεμάτοι με σακιά. Εντάξει, και θα μας πετούσανε στο Βόσπορο ή στον Αρδιτό, που δεν υπάρχει, τον κλείσανε. Σουηδία λοιπόν, πάμε στη Σουηδία. Η Σουηδία το 1746 απαγόρευσε τον καφέ και τα κόφη παραφερνάλια και τα γύρω-γύρω. Φλιτζανάκια, εσπρεσιέρες, τι άλλο. Την ύλη, ολόκληρη την εταιρεία. Και έβαλε αστυνομικούς να μπαίνουν στα σπίτια και να κλέβουν τα κουπάκια και τα πιάτα. Μετά. Ο βασιλιάς, ο Γουστάβο III, διέταξε, λέει, τους καταδικασμένους δολοφόνους να πίνουν καφέ, καθώς οι γιατροί τσεκάρανε πόσους καφέδες έπρεπε να πιούν μέχρι να πεθάνουν. Τέλειο. Και λέει ότι τελικά αυτό ήταν εξαιρετικό για τους κατάδικους, αλλά ήταν πάρα πολύ βαρετό για τους γιατρούς, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Και στην Προσία το 1777, ο Φρέντερικ, ο μεγάλος, ο τεράστιος της Προσίας, έκανε ένα μανιφέστο εκεί και είπε, ρε παιδί μου, ότι η μπύρα είναι πολύ ανώτερη του καφέ. Τώρα, να πούμε στο Φρέντερικ ότι έχει μπερδέψει λίγο τις συγκρίσεις του. Έτσι, να το πούμε αυτό. Είναι σαν να μου λες, το σαπούνι είναι καλύτερο από το πιρούνι. Δεν έχουν κανένα κοινό σημείο, απλά τελειώνουν σε ούνι και πρέπει να είσαι ούνος για να κάνεις μια τέτοια σύγκριση. Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτά τα διλήμματα που είναι τώρα. Τι προτιμάς, ρε φίλε, Μάντσεστερ ή δεν ξέρω και από μπάλα ή κάποια άλλη ομάδα, Arsenal. Αυτά λοιπόν τότε κάποτε ήταν λίγο πιο extreme. Ερχόταν άλλος και σου έλεγε, τι προτιμάς, σπίτι ή τυρί. Και εσύ έπρεπε να διαλέξεις. Οπότε ήρθε και ο Φρεντερίκος να τελειώσει αυτά τα διλήμματα και να πει: λοιπόν, μπύρα ή καφές. Το άλλο του λέγανε: μαν, το ένα μας κοιμίζει, το άλλο μας ενεργοποιεί. Ακριβώς, τι θέλετε να είστε εδώ, ξύπνοι ή κοιμισμένοι. Και αυτοί λέγανε: ξύπνοι. Αυτό λέγε: όχι, κοιμισμένοι. Μπύρα είναι καλύτερη. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω πραγματικά. Και αυτό μετά είπε, παιδί μου, ότι και δεν μπορείτε να πίνετε και τόσο καφέ, έτσι, γιατί όταν πίνετε καφέ, η χώρα μας δεν καταναλώνει άλλη μπύρα. Αυτό του είχε καρφωθεί τώρα. Το σωστό είναι να καταναλώνει την μπύρα, ρε παιδί μου. Και τέλος πάντων έφτιαξε και μια βασιλική ανακοίνωση, ρε παιδί μου. Και τέλος πάντων καταλάβανε ότι επειδή ο μεγαλειότατος όταν μεγάλωνε για το πρωινό του του δίναν μπύρα, αυτό θεωρούσε ότι αυτό είναι καλή ιδέα. Να δεις εσύ αλκοολικός, πρέπει να γίνουμε όλοι. Μπράβο, Φρεντερίκη. Άντε μου στο καλό, Φρεντερίκη. Συνεχίζοντας λοιπόν με όλη αυτή την ιστορία, να πάμε και λίγο στον καφέ που φυτρώνει, ρε παιδί μου. Γιατί ο καφές φυτρώνει, εντάξει, η νωρίτερη του αναφορά είναι εκεί κάπου, δεν ξέρω, εκεί στο 10ο αιώνα, δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά να πούμε και λίγο ότι έχει ένα γενετικό, ρε παιδί μου, πράγμα. Ο καφές είναι φυτό και έχει και διάφορες ποικιλίες. Και έχουν ψάξει εκεί, λέει, στον Αράμπικα να βρούνε σε διάφορες ποικιλίες και βρήκαν ότι ο Αράμπικα δεν έχει πολύ μεγάλη γενετική ποικιλομορφία. Είναι πολύ σταθερό το DNA του δηλαδή ως καφέ. Όμως έχει δύο πολύ ωραίες συγγένειες με δύο είδη τα οποία λέγονται, τα έχω σημειώσει, κόφια κανέφορα και κόφια λιμπέρικα, τέλος πάντων. Αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς πού μεγάλωνε ο καφές στην Αφρική, πού πήγαινε σχολείο, πώς αποφύτησε, τι βαθμούς έπαιρνε. Αυτά δεν τα ξέρουμε γενικά. Ξέρουμε μόνο ότι μάλλον έρχεται από την Αιθιοπία, μάλλον έχει εξημερωθεί, ρε παιδί μου, αυτό το φυτό και παίρνεις τους κόκκους και τους κάνεις ό,τι θέλεις εσύ. Και να πάμε και λίγο στο σημαντικό τώρα. Γιατί πίνουμε καφέ? Εντάξει, γιατί είναι τέλειος. Είναι πάρα πολύ ωραίος. Θες ζεστό, θες κρύο, θες με γάλα, θες χωρίς γάλα. Μπορεί να μην πίνετε καφέ με γάλα. Θες με ζάχαρη, χωρίς ζάχαρη. Μην πίνετε καφέ με ζάχαρη. Απλά πιείτε καφέ, σκέτο, ρε παιδί μου, που δεν έχει και θερμίδες. Μια χαρά. Γιατί το κάνουμε τώρα αυτό? Θα σας πω γιατί το κάνουμε τώρα αυτό. Πάμε λίγο στα βιοχημικά. Εμείς οι άνθρωποι, όταν ξυπνάμε, ρε παιδί μου, μέσα στη μέρα,
Ξεκινάμε την ημέρα μας ξεκούραστη. Γίνεται εκεί ένα πολύ ωραίο πράγμα, ένα περίεργο με την κορτιζόλη, η οποία εκρίνεται και ξυπνάμε για την ορμόνη του στρες και μας στρεσάρει για να ξυπνήσουμε. Κάποιος θα πει: τι εννοείς, ξυπνάω με στρες? Όχι, εννοώ ότι ο οργανισμός είναι σε μια κατάσταση ηρεμίας και κοιμάται εκεί με 50 σφιγμούς και λίγο πριν το θάνατο, ας πούμε, λέει η κορτιζόλη: έλα, έλα, φτάνει, δεν έχει πεθάνει, κοιμάται και κάνει χοπ και ξυπνάει και ξυπνάς και ξυπνάμε και πάμε μέσα στη μέρα μας. Και όσο συσσωρεύεται η κούραση μέσα στη μέρα, υπάρχει ένα πράγμα που λέγεται αδενοσύνη, η οποία παράγεται και πάει και κολλάει στους υποδοχείς της αδενοσύνης. Θέλω να θυμηθείτε το επεισόδιο που μιλούσαμε για τους υποδοχείς, το μοντέλο κλειδί-κλειδαριά που κουμπώνει το ένα στο άλλο, που δεν είναι σωστό να το λέμε έτσι, αλλά εμείς το λέμε έτσι για να συνεννοηθούμε. Και να πάμε πάλι εδώ, γιατί εδώ έρχεται η καφεΐνη. Εδώ έρχεται η καφεΐνη. Τι μπορεί να κάνει η καφεΐνη? Θυμάστε, υπάρχουν ανταγωνιστές, συναγωνιστές και αυτά. Αν δεν θυμάστε, πάτε να ακούσετε το επεισόδιο. Η καφεΐνη λοιπόν είναι διεγέρτης του κουνουσού. Τι είναι το κουνουσού? Το κουνουσού είναι ένα κόμμα που δεν έχει πει ποτέ στη Βολή. Το κουνουσού είναι το κεντρικό νευρικό σύστημα. Παίρνεις δηλαδή την καφεΐνη, την βάζεις μέσα στο σώμα σου και αυτή, η οποία ανήκει σε μια συγκεκριμένη ένωση που λέγονται μέθυλοξανθίνες, αυτή τι κάνει τώρα? Αυτή πάει και επειδή έχει πολύ συγγενή δομή με την αδενοσύνη, πάει πρώτη στον εγκέφαλο, επειδή είναι πιο γρήγορη από την αδενοσύνη, μπλοκάρει τους υποδοχείς της αδενοσύνης και δεν αφήνει την αδενοσύνη να μπει εκεί. Οπότε τι σου λέει ο εγκέφαλος? Α, δεν είσαι κουρασμένος. Δεν παίρνω αδενοσύνη από σένα. Άρα αντέχεις. Δηλαδή στην ουσία αυτό που λέμε ότι σου δίνει ενέργεια η καφεΐνη, στην πραγματικότητα μπορεί να μην σου δίνει ενέργεια. Στην πραγματικότητα ίσως αφήνει τον εγκέφαλό σου να νομίζει ότι δεν έχεις κουραστεί. Γι' αυτό και προκαλεί προβλήματα στον ύπνο. Γιατί πρέπει να γίνουν όλα αυτά για να αρχίσει να εκρίνεται μετά η μελατονίνη, τι εκρίνεται τέλος πάντων, και να πέσουμε για ύπνο για να κάνουμε χοπ. Οπότε, ξαναπάμε άλλη μια φορά μια επαναληψούλα. Η καφεΐνη συγγενεύει με την αδενοσύνη δομικά και πάει και κάθεται στη θέση της. Πώς παίρνουν τις φωλιές των χελιδονιών τα σπουργίτια? Αυτή δεν είναι, αυτά είναι. Έτσι πάει και κάνει η καφεΐνη. Η καφεΐνη λοιπόν είναι ένα σπουργίτι και η αδενοσύνη είναι ένα χελιδόνι. Πώς τα λέω έτσι? Λοιπόν, τώρα ακούστε να δείτε τι γίνεται. Αυτό τώρα δεν είναι ότι επειδή το μπλόκαρε τέλος, επειδή μπλοκάρεται αυτό, αρχίζει και παράγεται περισσότερο ακέτιλο χολίνη. Και εκείνο όλη η ουσία στην ακέτιλο χολίνη, ρε παιδί μου, γιατί αυτό το πράγμα είναι νευροδιαβιβαστή, Στέλιο, το έχεις ξαναπεί αυτό στη ζωή σου κάποτε πριν 15 χρόνια. Και τώρα τι γίνεται? Η καφεΐνη πέρα από αυτό αυξάνει και τα επίπεδα του κυκλικού AMP και στην ουσία κάνει μία μη συλλεκτική, πώς το λένε, παρεμπόδιση της φωσφοδιεστεράσης. Δεν έχει καμία σημασία τώρα αυτό, εγώ το είπα για αυτούς που ξέρουν να το συμπεριλάβουμε. Αυτό που μας νοιάζει είναι ότι η καφεΐνη από μόνη της δεν έχει κάτι το όμορφο. Δεν την καταπίνει το κουτάλι, ας πούμε. Είναι ένα πολύ πικρό, λευκό, κρυσταλλικό στερεό, τέλος πάντων, μια πουρίνη είναι, ένα αλκαλοειδές, μέθυλοξανθίνη και έχει πολύ μεγάλη συγγένεια, λέει, με την αδενίνη και τη γουανίνη, που είναι οι βάσεις που βρίσκονται μέσα στο DNA. Τώρα, δεν υπάρχει μόνο στον καφέ. Υπάρχει και σε άλλα πράγματα, σε διάφορα φρούτα, σε διάφορους καρπούς, σε διάφορα, πώς τα λένε, φύλλα, μπράβο, τα οποία βρίσκονται σε μια σειρά από διάφορα φυτά, τα οποία κάπου όλα βρίσκονται γενικά στην Αφρική, την Ανατολική Ασία και την Νότια Αμερική. Αυτή η αλυσίδα δηλαδή ανθρώπων εκεί ευλογήθηκε με την καφεΐνη. Υπάρχει λίγη και στο τσάι και τι κάνει? Στην ουσία σου λέει ότι η καφεΐνη είναι εκεί γιατί βοηθάει την αναπαραγωγή του είδους. Στην ουσία όταν έρχονται τα φυτοφάγα εκεί δεν την πολύ γουστάρουν, ας πούμε, και εμποδίζει την ευνοείται προς πάνω τον ανταγωνισμό στα φυτά. Τώρα, κάτι άλλο που κάνει είναι ότι οι μελισσούλες θέλουν την καφεΐνη, οπότε πάνε περισσότερο σε αυτά τα φυτά, οπότε τους δίνει ένα παραγωγικό πλεονέκτημα στην ουσία γιατί επικονιάζουν τα υπόλοιπα φυτά. Τώρα, η καλύτερη πηγή, είπαμε, είναι το φασόλι του καφέ και θέλω τώρα να σταθούμε λίγο σε αυτό. Οι άνθρωποι είχαν καταλάβει από νωρίς ότι πίνοντας τον καφέ, ρε παιδί μου, αυτή η καφεΐνη πάει και μπλοκάρει εκεί αυτά που είναι μπλοκάρει και τους προκαλεί αυτό το, πώς το λένε, αυτή την όμορφη ανάταση που φέρνει ο καφές. Σίγουρα δεν ήξεραν τον μηχανισμό το βρήκαμε χρόνια μετά, αλλά είχαν καταλάβει ότι μπορούν αυτό το πράγμα να το πίνουν. Και πώς το κάνανε αυτό? Στην ουσία κάνανε μία εξαγωγή της καφεΐνης από το φυτό μέσω του βρασμού. Μέσω του να βάλω να ζεστάνω νερό, να πετάξω τα φύλλα μέσα. Τώρα, για ποιο λόγο οι άνθρωποι ξέρανε ότι άμα βράσεις νερό και βάλεις φύλλα μέσα υπάρχουν περίπτωση ουσίες από την ένωση να βγούνε, δεν το ξέρω. Είναι ένα από τα αιώνια μυστήρια. Καθόμαστε και κάνουμε τσάι όλη μέρα ή καφέδες τόσο φυσιολογικά. Γενικά είναι πολύ φυσιολογικό το βάλει λίγο νερό, βάλει ένα φυτό μέσα και δες τι χρώμα θα γίνει. Μας βγαίνει πάρα πολύ φυσιολογικό από μικρή ηλικία. Δεν ξέρω πώς το καταλάβαμε. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, ξέρω ότι κάναμε τα πάντα για να καταναλώνουμε ένα ψυχοενεργό ναρκωτικό. Έτσι, αυτό είναι ο καφές. Ο καφές είναι psychoactive drug. Καταλαβαίνετε τώρα. Μέσα σε φάση βλέπω κύκλους. Όχι, εγώ βλέπω εσπρέσο. Αυτή είναι η διαφορά μας. Δεν βλέπω κύκλους, βλέπω μόνο εσπρέσο. Και λειτουργώ ψυχοδραστικά. Τώρα, να σας πω ότι η καφεΐνη είναι γενικά αρρύθμιστη. Δεν υπάρχει, πώς το λένε, όπως υπάρχει στο αλκοόλ που τσεκάρουμε πόσο βάζουμε, τι βάζουμε, το αυτό. Ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει γενικότερα στον κόσμο και είναι και νόμιμη σχεδόν σε όλα τα μέρη του κόσμου. Και γενικά, ρε παιδί μου, είναι κοινωνικά αποδεκτό να καταναλώνεις καφέ και σε κάποιες περιπτώσεις το να μην καταναλώνεις καφέ είναι και πρόβλημα. Είσαι ο περίεργος. Δηλαδή, πάμε για έναν καφέ. Όχι, δεν θέλω καφέ. Πόσο ήπιες σήμερα. Κατευθείαν ρωτάμε. Πόσο ήπιες. Δεν πίνω καφέ. Ή γιατί δεν πίνεις καφέ. Τι έχεις, έχεις πρόβλημα, έχεις το ένα, έχεις το άλλο. Οπότε έχουμε δημιουργήσει πλέον μια κατάσταση στην οποία ο καφές είναι απαραίτητος για να έχουμε κοινωνική ζωή, ενώ παλιότερα απαγορεύαμε τον καφέ γιατί ήταν σατανιστικός. Και πάνω σε αυτό θέλω να πω, έχετε το νου σας, παιδιά, έτσι, γιατί πολλά πράγματα από τα οποία πιστεύουμε σήμερα, σε 10-15 χρόνια, μπορεί και σε 20 χρόνια, θα είναι γελιοδέστατα, όπως το ότι ο καφές είναι από κύμα του σατανά. Τώρα, πάμε λίγο στο τι προκαλεί ο καφές. Ο καφές, παιδιά, χρησιμοποιείται και ως φάρμακο. Το χρησιμοποιούν σε βρέφη τα οποία έχουν βροχοπνευμονία, έχουν μια δυσπλασία τέλος πάντων εκεί και τους δίνουν καφέ. Γιατί ο καφές τα βοηθάει. Επίσης, ο καφές χρησιμοποιείται σε ασθένειες όπως το Parkinson για κάποιο λόγο, γιατί έχει, παρέχει μια προστασία και υπάρχει και μια ακόμα χρήση που κάνουν, ρε παιδί μου, η οποία είναι, περίμενε, πώς το έλεγε, ότι δίνουν καφέ για να προλάβουν ένα είδος πνευμονίας σε αμορά τα οποία είναι εφταμινίτικα, ξέρω, είναι πρόωρα, έχουν γεννηθεί πρόωρα, και ο καφές εκεί λειτουργεί θεραπευτικά. Εγώ το βρήκα εκπληκτικό, δεν ήξερα καν. Επίσης, ξέρετε όλοι ότι τα παυσίπονα έχουν καφέινη. Έτσι, αυτό που λέμε το Panadol, το έξτρα έχει μέσα καφέινη, γιατί η καφέινη με την παρακεταμόλη έχουν συνέργεια και τέλος πάντων δρούνε καλύτερα. Και θα σας πω και πέντε όμορφα facts για την καφεΐνη την ίδια ως μόριο, γιατί η ίδια η καφεΐνη έχει μία, ρε παιδί μου, μια ομορφιά. Είναι ένα μόριο το οποίο θεωρείται ασφαλές από τον FDA, τέλος πάντων, της Αμερικής, έχει όμως τοξική δόση. Άμα πάρουμε πάνω από 10 γραμμάρια την ημέρα για έναν ενήλικα, το οποίο, να σας πω, τα 10 γραμμάρια, εντάξει, μπορεί να πεθάνεις, θα πας καρδιά, οκ, okay, όμως. Αυτό που θεωρούμε εμείς όριο από τον FDA είναι τα 400 με 500 μιλιγκράμμ, κυρίως τα 400. Δηλαδή, για να πάρεις 10 γραμμάρια, πρέπει να πάρεις 20 φορές την συνιστόμενη μέγιστη μερίσια δόση. Δηλαδή, κάπου να πούμε ότι πρέπει να πιεις, ας πούμε, 43 Red Bull. Πρέπει να πιεις 120 καφέδες. Πρέπει να... Είναι πάρα πολύ, ρε παιδί μου. Ένα εσπερσάκι διπλό έχει 120 μιλιγκράμμ. Μέχρι να φτάσεις τώρα εσύ τα 10.000 μιλιγκράμμ που είναι τα 10 γραμμάρια, ρε φίλε, έχει, πρέπει να πιεις χίλιους καφέδες. Εντάξει, μην το κάνεις κι εσύ. Δηλαδή, μην προσπαθείς να πιεις τόσο καφέ. Δεν γίνεται. Γιατί τα προβλήματα αρχίζουν στα 400 όμως. Μπορεί να πάτε ζημιά και από εκεί και μετά. Κυρίως τον ύπνο. Τώρα, η ουσία είναι περίπου 5,7 μιλιγκράμμ ανά κιλό σωματικής μάζας. Γι' αυτό λέμε 400-500. Και τέλος πάντων, εδώ δεν γύρονται ζητήματα ασφαλείας για ενήλικες οι οποίοι δεν είναι έγκυοι, έγκυες, έγκυα, whatever. Οπότε εκεί για τις εγγύους, τους εγγύους, οτιδήποτε πρέπει να πέσουμε στα 200 μιλιγκράμμ, μην το ξεφτιλίζουμε κιόλας. Οπότε ένας καφές είναι 80 με 175 ανάλογα με το φασόλι και με τον τρόπο που κάναμε την εξαγωγή της καφείνης. Οπότε εντάξει, ρε παιδί μου, μην πιείτε 50 με 100 καφέδες, νομίζω είναι 120 εσπρέσο για να φτάσετε στην τοξική και θανατηφόρα δόση. Οκ, okay, μην το κάνετε. Επίσης, μερικοί παίρνετε καφέινη σε συμπλήρωμα για το γυμναστήριο, που είναι αυτό το λευκό κρυσταλλικό πικρό και το διαλύεται σε νερό ή coffee tablets. Εκεί προσέξτε πολύ, γιατί εκεί πραγματικά μπορεί μία δόση να είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, μην δεις τώρα εσύ ένα γραμμάριο καφέινη στο κουτάλι σου και πεις είναι ένα γραμμάριο και έχει κάτι άλλο. Πολύ πιθανό να έχεις ένα γραμμάριο καθαρή καφέινη εκεί και να σε στείλει όπου μην. Προσέξτε εσείς εκεί τι κάνετε. Πάμε λοιπόν τώρα στην υπέροχη καφέινη που μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, ένα πάρα πολύ ωραίο μόριο, το οποίο λέγεται 1,3,7 τριμέθυλο ξανθίνη και έχει, ρε παιδί μου, μια ομορφιά. Έχει μια ομορφιά γιατί έχει περίεργες ιδιότητες. Π.χ. οι γυναίκες μεταβολίζουν λιγότερο την καφέινη από τους άντρες. Γενικά λέει ότι είναι 6 ώρες, ρε παιδί μου, η ημιζωή της καφέινης. Την ημιζωή είναι όταν θα φύγει η μισή ποσότητα από τον οργανισμό. Οπότε αν πάρεις ένα καφέ με 100 μιλιγκράμμ το μεσημέρι, μετά στις 6 θα έχεις μέσα σου 50. Καταλαβαίνετε τώρα, μετά μέχρι τα μεσάνυχτα θα πάει 25, μετά θα πάει 12,5 κτλ. Μέχρι να φύγει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όσοι πίνουμε καφέ, στην ουσία, αν πίνουμε πολλούς καφέδες, δεν φεύγει και ποτέ η καφέινη από το σώμα. Δεν προλαβαίνει δηλαδή αυτό το πράγμα να ξεφύγει. Και πάμε και το χτυπάμε με καφέινη. Και τέλος πάντων αυτό είναι εθιστικό, γι' αυτό και μας πιάνει πονοκέφαλος αν κόψουμε την καφέινη. Βρέθηκε λοιπόν ότι στην ίδια συγκέντρωση καφείνης, τα θηλυκά τέλος πάντων, του γένους θηλυκού, έχουν 3-4 φορές παραπάνω συγκέντρωση από ότι τα αρσενικά. Οπότε γενικά να είμαστε και λίγο πιο φιλικοί όλοι πάνω σε αυτό το ζήτημα, να λέμε ότι εντάξει, εσύ πιες 3 καφέδες, εγώ πιες 2 καφέδες, αλλά δεν είμαστε το ίδιο, μπορεί να μην μας επηρεάζει το ίδιο. Μετά, η ίδια η καφεΐνη που είναι πικρή είναι μόνο το 10% της ολικής πικρότητας του καφέ. Ο καφές είναι πικρός από μόνος του. Εντάξει, η καφεΐνη είναι αλκαλοειδές και έχει πολύ πικρό καφέ, αλλά μετά σκεφτείτε ότι το ψήνουμε το αυτό, το κάνουμε το άλλο, θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο αυτά, και γι' αυτό βγαίνει πικρό. Τρία. Όταν παίρνεις καφεΐνη και κάνεις γυμναστική η οποία ευνοεί την καύση λίπους, η καφεΐνη σε βοηθάει να κάψεις το λίπος. Γι' αυτό, αν θυμάστε παλιότερα, είχαμε κάτι κρέμες για την κυταρίτιδα και άλλα αυτά που είχαν καφεΐνη μέσα, γιατί κάτι διεγείρει εκεί πέρα και βγαίνει και φεύγει το λίπος. Μετά, η καφεΐνη γενικά χρησιμοποιήθηκε για να προσμίξουν και να κάνουν να νοθεύσουν την κοκαΐνη, επειδή είναι και αυτή λευκή. Οπότε, γενικά, θέλω να ξέρετε ότι μαζί με τάλκ, μανιτόλι που είναι ζάχαρο, βορικό οξύ, το οποίο είναι κατσαριδοκτόνο, βενζοκαΐνη, το οποίο είναι αυτό που βάζαμε, μας βάζει ο οδοντίατρος στα δόντια, για να, πώς το, αναισθητικό, και παρακεταμόλι, μαζί με αυτά είναι και η λίστα, είναι και η καφέινη στη λίστα, είναι όλα λευκές κόνες, βάζουν κοκαίνη, βάζουν και αυτά μέσα, τα κάνουν και ένα τσικ 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 και σου πουλάνε κοκαίνη. Νόμιμα, έτσι, με απόδειξη και τιμολόγιο όλα αυτά. Οπότε, αφού το κάνουν αυτό, εσύ έχεις πάρει με μια μυτιά ή δεν ξέρω τι, τάλκ, μανιτόλι, βορικό οξύ, βενζοκαΐνη, παρακεταμόλι και καφεΐνη. Και μετά λες, wow, φοβερή είναι η κόκα. Πάνα μου, δεν έκανες κόκα, έχεις κάνει καφέ από τη μύτη, έχεις κάνει παρακεταμόλι από τη μύτη, έχεις κάνει, δεν ξέρω, κατσαριδοκτόνα από τη μύτη. Πάντως, τώρα σου πω, μην κάνετε ναρκωτικά, δεν βγάζει νόημα, γιατί μάλλον δεν κάνετε ναρκωτικά, κάνετε καφέ. Οπότε εκεί θέλω να εστιάσουμε ότι ακόμα και εσείς που παίρνετε κοκαίνες, μάλλον παίρνετε καφέ και κατσαριδοκτόνο. Καλά να πάτε κι εσείς. Πάμε τώρα στο τέλος, να πάμε στο λόγο γιατί είναι εθιστικό αυτό. Να πούμε ότι, όπως είπε και ο David Letterman, αν δεν υπήρχε ο καφές, δεν θα είχα καν προσωπικότητα. Ξέρεις, δηλαδή, μέχρι να ξυπνήσω και να γίνω άνθρωπος, είναι γιατί στην ουσία η καφεΐνη απελευθερώνει ντοπαμίνη στον εγκέφαλο. Η ντοπαμίνη είναι η ορμόνη της επιβράβευσης, ας πούμε. Οπότε κάθε φορά που πίνεις ένα φλιτζάνι καφέ, ο εγκέφαλος θέλει να επιβραβεύσει τον εαυτό του που το έκανε αυτό και κυνηγάς αυτή την επιβράβευση. Γι' αυτό κυνηγάς να πιεις τον καφέ και είναι εθιστικός. Βέβαια, να πούμε ότι όντως ο καφές αυξάνει τη συγκέντρωση, βοηθάει στην γνωσιακή λειτουργία. Δεν είναι δηλαδή μύθος αυτό το πράγμα. Όντως ο καφές μας κάνει καλό, βοηθάει τους αθλητές, βοηθάει γενικά στο γυμναστήριο, μας βοηθάει πολύ, μας κρατάει ξύπνιους και στις κοινωνίες που ζούμε είναι πολύ χρήσιμο να είσαι ξύπνιος αλλά και έξυπνος. Και για να υποφέρεις, συγγνώμη, κάτι δικά μου είναι αυτά. Και μέσα σε όλα αυτά, να ξέρετε ότι αν θέλετε να κόψετε τον καφέ ή αν κάνετε υπερβολική κατανάλωση του καφέ ή αν έχετε εθιστεί στον καφέ, ότι ο εθισμός του καφέ κρατάει ελάχιστα, τύπου 48 ώρες. Οπότε απλώς πάρτε κανένα παυσίπονο για τον πονοκέφαλο, χωρίς καφέινη, και θα το ξεπεράσετε. Αφού έχουμε πει αυτά για την καφέινη και για την ιστορία του καφέ, νομίζω ότι μπορώ να σας αφήσω κάπου εδώ να πάτε να απολαύσετε ένα όμορφο φλιτζάνι καφέ, να μου στείλετε τις τελευταίες σας απορίες σιγά σιγά μέχρι να φτάσουμε και σε αυτό το καλοκαίρι και να σκέφτεστε ότι στο επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε πραγματικά για το πώς το καλό αυτό το πράγμα γίνεται καφές από φυτό. Πώς φτάνει αυτό το φυτό στα χέρια μου, το οποίο έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον. Αυτά από μένα και μην ξεχνάτε, η επιστήμη τελειώνει όταν τις Δευτέρες δεν ξυπνάς με καφέ. Χημεία σου και μία μου. Ένα podcast με τον κωμικό και αποτυχημένο χημικό Στέλιο Ανατολίτη. Μπορείτε να στέλνετε όλες τις χημικές σας απορίες στο info@stanatolitis.com και εμείς θα τις μαζέψουμε και κατά καιρούς θα κάνουμε διάφορα επεισόδια τα οποία θα είναι αφιερωμένα στις δικές σας απορίες.
Χημεία σου και μία μου. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.